Alatsinainy fady 25 ny volana avrily 2020 sy 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nankalaza amin'ny fahavalopolo taonany jorony ny sabosy teo ny sokotsa zavavy katolika na amin'ny fanilon'i Madagasikara, nankalazaina omaly ihany koa ny fahadimapolo taonany fivonoana amin'ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara. Asambany no tsy nahitana marary lavo ny COVID-19 ny herinandro fahenina ambin'ny folo ny volana avrily hatramin'ny 20 avrily lasa teo. Mbola misy raika amin'ny 30 kosa ireo tranga vaovao voatily mitondra ny tsimokaretina. Ambola miodiody ao amin'ny lakandrano Mozambika kosa ilay rivotoza Jasmine. Ny any ivelany lany filoham-pirenena any Frantsa indray andriamatoa Emmanuel Macron ny bata amin'ny fandresena tamin'ny alala amin'ny tahambato 8555 isanjato izomaly nandritra amin'ny fifidiana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Tamin'ny alalan'ny solona masina no tarihan'ny mentionnaire Jean de Dieu Ravelson Floansepal no nentina nankalaza ny hevin'ny jobily fa 20 taona ny sokotsa zavavy katolika na ny fanilon'i Madagasikara ny sabotsy teo teny amin'ny katedraly Andoalo. Ny fanandrify indrindra tamin'ny fankalazana ny fetin'ny masinda Georges izay mpiaron'ny skotisma ny fankalazana ny sabotsy teo. Mariana fansokafana ny 4 febroary lasa teo tany amin'ireo diosezy misy 20 izay misy ny fanilon'i Madagasikara ny jobily. Mahery ny 7 sy 3 alina ankehitriny ny sokotsa katolika zazavavy manerana amin'ny Madagasikara. Manampy fanazavana momba ny hetsika tamin'ny sabotsy teo ary Ramatoa Ravoarso Marceline ekipa nasionaly miandraikitra amin'ny fanofanana eo anivon'ny fanilon'i Madagasikara.
20 avril moa izany ankalazan'ny skotisma maneran-tany ny fetin'ny masinda Georges. Mpiaro ny skotisma napetraka ny mpanorina i Baptême Poel izany. Natokana fanilon'i Madagasikara ihany koa ankalazana ny ivon'ny jobily fa 20 taona. Tamin'ny 4 febroary 2017 serivo no tonga teto Madagasikara ny fanilon'i Madagasikara. Mbola Guide de France izy tamin'izany. Fa tamin'ny 2017 serivo izy naleo tena niaraka tamin'ny firenena. Dia izay izy no nandray ny anarana hoe fanilon'i Madagasikara ary nanomboka teo amin'izay no malagasy ny mpitondra. Tamin'ny 4 febroary teo izany isaky ny diosezy no natao ny fanokafana ny fankalazana dia nisy lamesa lehibe izany tany amin'ny diosezy tsirairay avy. Zavatra atao androany moa izany lamesa lehibe atao eto amin'ny katedraly eto Andoalo hotarihan'ny eveka ny Sepal Monseigneur Jean de Dieu Ravelson. Mandritry ny lamesa ihany koa dia misy ny fanolorana maripakasitrahana ho an'ireo filoham-pirenena ny fandimby tato amin'ny fanilo dia eo koa ireo ray ampanahy iombonana dia misy ihany koa ny fitsofan-drano ny tranony fohiben'ny fanilon'i Madagasikara eto Andoalo izy efa ela ihany koa izy no tsy niasa noho ny fanterana noho ny fahasimbanana izy teo aminy dia amin'izao fankalazana ny 20 taona izao izany sorana an'Andriamanitra lehibe isaorana antsika rehetra izay nanome tanana vita soamantsara ny tranon'ny fanilon'i Madagasikara sofina rano izy androany dia iverina ety Andoalo indray ny birao amin'ny fanilon'i Madagasikara izany.
Toy izao kosa ny ampahantolotenin'ny mentionnaire Jean de Dieu Ravelson nandritra ny solona masina nataony sabotsy teo.
Raha nadinika ny evanjely vakina tamintsika teo dia lasa ihany mieritreritra hoe fa maninona ny hoe Marie Madeleine no nisehoan'i Jesosy voalohany. Nefa rehefa mpianatra ny apôstôly miaraka taminy nandritra ny fotoana maro telo taona farafahakeliny. Fa maninona ny Marie Madeleine, fa maninona ny vehivavy no nisehoan'i voalohany. Ozy ny sasany hoe angamba ozy vahivavy aingakaingana koa rehefa mampita afatra rehefa mampita divy hoe rehefa eniny dia vetivety dia mahafantatra ny olona rehetra. Ohatra hoe angamba tsy izay fotsiny fa ny vehivavy raha dinihana amin'ny ankapobeny dia miramino manao fitiava ary raha namaky ny evanjely ny vakina tamin'ny fankalazana ny fetim-paka iny dia mbola vao mangina ny ratsy dia efa fo ireo fomaray fanehompitiavana izany mitondra ny menaka izay ahositra amin'i Jesosy izay mbola tsy vita ny somarina. Dia iny fitsanganako velona io no asain'i Jesosy toriny io no nanorahany an'ireo mpivavy rehetra manjana raha izao mpianatra dia mantsanako velona ary nanorahany amin'ny mpianatra ihany koa ilaza dia mandana mitoriva vao mafaly amin'ny firenena rehetra raha ivenenana koa vaky teny voalohany mamaly dia miteny mihitsy mpiera sy joany hoe Tsy misy mahavonjy afa jesosy kristy ny anaran'i jesosy kristy azy, ary tsy misy anarana hafa eto ambanimasandro, eto ambonin'ny tany, tsy misy anarana hafa mahavonjy afa jesosy kristy rery azy. Io no asainy toriko ipantoisy maniraka hitory azay fitsanganany velona zay.
Izay no akon'ny ivon'ny fankalazana amin'ny fahavalopolo taonan'ny fanilon'i Madagasikara fanankalazany jobily volamena ihany koa omaly ny fiononana ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara na ny FFPKOM tamin'ny alalan'ny sorona masina nitanterahana teny amin'ny paroasy Masinda Pierre Amboipo no nanehoana izany omaly. Ny FFBKOM izay nijoro tamin'ny taona 77 arivo nitarika ny sorona masina omaly mo Monseigneur Jean de Dieu Ravelson evêque Ambatondrazaka sady filohan'ny sepala ihany koa. Niompana tamin'ny teboka telo ny fampianarana nataony manana fiadanam-po izay miavana amin'andriamanitra hitantaratra ety ivelany ilay fiadanana ao anatinao. Mila mitandrana nefa amin'ny teny ambarany vava ny kristiana satria mety ho tanteraka izany ny todika manokana tamin'ny FFBKOM mo Monseigneur Jean de Dieu Ravelson nandritra amin'ny teny fisaorana amin'izao fankalazana ny 50 taonan'izy ireo izao.
Toerana avo dia avo nikendren'andriamanitra ho anareo, natao mpanampin'ny lehilahy anareo ary mitovy amin'ny lehilahy amin'ny fampanjariana an'izao tontolo izao. Na dia nanonta aza Eva dia tsy nisoron'andriamanitra tamin'ny vehivavy izany voninahitra lehibe nomeny azy izany, fa noho ny fahatongavan'i Jesosy Kristy vo mainka nasandratr'Andriamanitra izany voninahitra lehibe izany tamin'ny famonjena nentin'i Jesosy Kristy. Fantatsika atao amin'ny evanjely fa no fanitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia reo miaramila ny ambona dia voatapim-bava tsy ilaza ny fitsanganako velona no ny kolikoly avolenta tao amin'ny sanedrina, fa ireo vehivavy nisehoan'i Jesosy voalohany kosa dia voahiraka ary azo lazaina fa vavy olombelona ofisialy ny fitsanganako velona. Azo lazaina fa apôstôly ny apôstôly ndreo raika ambin'ny folo mirahalahy lazana ny rahan'i Jesosy izy ireo, ilaza ny hoe nitsangako velona i Jesosy. Araka izany dia asa lehibe no miandry anareo, asa famonjena akiny ny eglizy, akiny kristy amin'ny alalan'ny eglizy aminareo. Ko alahoery ary vehivavy isany hazakivy fa misoatra any na dia mafy aza ny fiainana atrehina.
Fa toy izao kosa ny fanazavana ny tsara ho fantatra momba ny FFBKOM eto ny tompona andraikitra.
Ny FFBKOM dia fivondronana fa tsy hoe tena fikambanana tsirairay ohatrandreny hoe MDMK na ekipan'ny rozery zeny reny mivondronao daholy a ny vehivavy rehetrarehetra any anatin'ireny fikambanana masina ireny na tsy any anaty fikambanana masina azy, fa rehefa vehivavy katolika dia ao anatin'ny fivondronana daholy. Izy ity dia tany avelan'ny tany ny forona tamin'ny 1910 tany, dia Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques izy any avelany any, ary misy azy daholy ny kontinanta dimy. Tonga teto Madagasikara io a tamin'ny 1970 izay ankalazantsika an'izao 50 taona izao. Ozy izy nareo hoe tamin'ny 70 zao rehefa 2022 nisy an'le confinement iny a, dia izao tsika vo afaka nankalaza azy. Efa nankatoavin'ny fivondronam-beny eveky io a io fivondronana io. Ny tanjona dia ny ampivondrona ny vehivavy rehetra anao ny anjara asany amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly, ifampizara traikefa ary ifanometanana, ifanampy anao tantsoroka ary indrindra manadiady ny olan'ny vehivavy eny amin'ny sehatra rehetra misy azy eny.
Ny tontolo ny fahasalamana herinandro sambany no tsy nahitana marary lavon'ny COVID-19 ny 19 avrily hatramin'ny 20 avrily lasa teo saingy mbola misy araiky amin'ny 30 kosa ireo tranga vaovao voatily mitondra ny tsimokaretina. Teto amin'ny faritra nalamanga avokoa ny 30 tamin'ireo arytany atsinanana ny iray ambiny. Talemarika navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka omaly. 8 ny mararin'ny COVID mbola manaraka fitsaboana ka ny 7 amireo no forma grave na ireo marary anatin'ny fahasarotana ny toe-pahasalamany. Hatramin'ny taona 22,000 ny diran'ny coronavirus teto amintsika, mitotaly 6,700 ireo marary lavin'ny COVID-19 teto amintsika. Misa 25,000 sy 9,000 kosa ireo voamarina fa nitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana 27,700 sy 8,000 sy 4,000 tao. Fa olona manodidina ny 1,000 kosa no vita fizahana ara-pahasalamana sy ny tsaboana mamaipoana teny Ambatolampy Boriboritany fahenina Antananarivo renivohitra ny Sabotsy lasa teo. Dokotera mpitsabo telo no nisahana ny fizahana sy ny fitsaboana nikarakara izany moa ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ity Boriboritany ity fiaraha-miasa tamin'ny vehivavy tiako Madagasikara izy io. Andeha amin'ny faharoa ny hetsika satria efa vita iray volana lasa izay ny andeha amin'ny voalohany tany amin'ny tapany atsinana amin'ny Boriboritany fahenina ka anjara ny roponina tany amin'ny tapany andrefana indray no nisitraka izany tolotra ara-pahasalamana izany. Manampy fanazavana ary ny mpikarakara ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Solombavam-bahoaka ny tena moa voafidy ety Ambohimanarina dia tsy mandry ny saina sy ny eritreritra noho ny fahasarana ny vahoaka. Natsasany solombavam-bahoaka ary manao ny asa sosialy sy ny fotodrafitrasa dia meza fofona zany ny tenako manao zay mety zany anasoa ny vahoaka. Dia andro andray zany dia nanatanteraka fizaham-pahasalamana mamaim-poana ho an'ny vahoaka rehetra ety Ambohimanarina ny tenako sy fifizana fanafody mamaim-poana zany miaraka zany amin'ireo mpiara-miasa sy ny fivavavy tim tanjona dia mba hoe fivavy modely zany sy vehivavy mendrika zany ho an'ny firenena. Ny antony nanaovana izy dia noho ny fahasarana ny vahoaka satria na ny sakafo hohanina dia nasahirana ny olona ary ny fahasalamana ny voalokarena dia noho izany rehetra izany dia lasa sarotra sy depensa ho an'ny olona ny mividy tsy fanafody sy tena midangana koa amin'izao fotoana izao. Zay zany ny antony natsintena hoe atao mamaim-poana ny fanafody. Raha ho any amin'ny toeram-pitsaboana lafo dia lafo ny consultation fizahana mamaim-poana zany ho an'ny vahoaka rehetrarehetra tsy manavaka na timy io na tsy timy io na HVM io na IRD io na iza na iza zany dia tsy mifidy loko politika na loko ara-pinoana zany fa dia ataon'ny tenanay mamaim-poana zany mba ho tombontsoa ho resan'ny vahoaka rehetra zay monina eto Ambohimanarina. Ato mihitsy ny aretina rehetra hatramin'ny aretin'ny ankizy io na ny aretin'ny lehibe zany io dia tsaboana mamaim-poana daholo zany dia miezaka ny tenako. Ary tsy ho ela dia mamety tokony Ambohimanarina ndray fa ririnina ny andro dia ho avy koa ny didipoatra fahobe zany ho an'ny vahoaka eto Ambohimanarina.
Izay ny tontolo ny fahasalamana fa mbola miodiody ao amin'ny lakandranony Mozambika kosa ilay rivotoza jasmine hikorotana hatrany ny toetry ny andro any an-dranomasina any amorotsiraka andefan'ny nosy rehetra hatramin'ny rapitso talata. Manony dia mianatsimo hatrany moa ity rivotoza ity ho malotolakandro rehefa mivoaka tanety tao Mozambika mahafaka 140 kilometatra isan'ora izy amin'izany. Omaly tamin'ny 3 ora tolakandro dia tany amin'ny 23.5 kilometatra andefa mainty rano no nisy ny foibeny. 80 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny harahana tafiotra 10 kilometatra isan'ora. Tsy mbola misy aloha ny filazana loza momba ity rivotoza ity saingy entanina kosa mpampiasa lakana madinika mba hitandrina mafy na tsy andrika mihitsy hisoroana ny loza mety tranga. Ny tontolo ny fanabiazana roa volana izao no navoazona ponja ilay mpampianatra mpitarika sindika any Nosy Varika anatanteraka fidinana ifotiny ijery ny tena zava-misy marina mahazo ity mpampianatra ity atoato ny sindika ny mpampianatra anefa araka ny nambarany filohan'ny fanadihadiana Foly Ranaivo.
Fanehoan-kevitra nahavo ny tontonona solombavam-bahoaka sy lehibe ny faripiadidiam-pampianarana no nitarika ny fampidirana amponja ity mpampianatra mpitarika sindika ity. Nanamafy moa ny filohan'ny sindika ny anefa fa hijoratra amin'ny farany amin'ny endrika tsindry azolena mahazo ny mpampianatra ary tsy manaiky ihany koa ny famindratoerana amin'ny alalan'ny note de service izy ireo. Nilazany mbola hitady fifampitenia amin'ireo tompona andraikitra eo nefa ny ministeran'ny fanampiazam-pirenena mahakasika izao fitanana amponja ny namanaizy ireo izao ny sindika ny anefa. Ny filohany Elidiorandrian Zafy.
Noho ny fanehoan-kevitra amin'ny zavatra tsirary ny ataon'ny eo anivon'ny sisiko sy ny depute dia lasa misy fisamborana any mpampianatra. Ny zanao nefa olona fitriviana maro fa tena miady ho an'ny tombontsoa ho an'ny mpampianatra ka zay ny anaovanay antsoavo ary mbola hiditra ho anatin'ny fampiresahana zay amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera dia hiezaka koa hidina any toerana hijery hoe inona ny tena vaholana ahafahana manampy tsanatria kory manao tsinotsinona ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fitsarana nefa mba hita ihany amin'ny maha-olombelona hita ihany hoe tsy mety kosa raha ohatra tratra ny tsindry azo lena ny mpampianatra izy rehefa maneho hevitra fa raha ohatra ka nangalatra na nanao zavatra tsy nety a tsy maninona afaka enjehan'ny lalàna ny olona rehetra dia samby eo ambanin'ny lalàna daholy a fa raha ohatra ka zavatra tsindry azo lena satria hoe tompona indray mpanjakanambony ve voatonotonona dia manao fahirany tsy manao tsinotsindry zay kosa aloha tsy hoekenay syndikat manerany madagasikara
amin'izay vaovao any amin'ny faritra izay an-trany moa dia nivorona andritra ny roa andro tao tsiromadidy ny ong fami tamin'ny herinandro lasa teo mitatitra ny votoatin'izay fionanziary ny mpanao gazety ny radio fafy harmeno randriamamonjy
teo ihany koa ny fanatanterahana ny fifidiananareo mpikambana roambe folo ao amin'ny filakevim-pitantanana nandritra ny telo taona izany ary telo ihany koa ireo mpikambana anatin'ny komite mpanaramaso voafidy tao anatin'izany mbola lany filohany izany ihany koa i doktera lili na rary mahazomanana lilianina fanazavana
atsaraintsika ho tsaratsara kokoa izay fanampyizay amin'ity telo taona manaraka ity a izay lesoka tsy nety a dia ho arenina amin'ity telo taona manaraka ity ny tsara efa napetraka ny tsara efa tontosa dia mbola ho toizana hatrany a ary mbola ho atsaraina ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany mba hatrara ny fikambanana ny tanjona dia ny fampivoarana ny olona sy ny maha olona amin'ny lafiny rehetra ny fanamby a sy ny stratezia indray a ny mbola ampivelatra n'izay faritra iantseherany ong fami a hitondrany ong fami an'izay asa fanasoavana izay a mba hananany tsirairay avy a n'izay fampivoarana amin'ny lafiny maha olona rehetra izay
notsofondrano tamin'io fotoana eo ihany koa ny trano fandraisam-bahiny izay vao noatsaraina sy ny trano hiasana hafa teo anivon'ny ong fami trano izay mitondra amin'ny fiombonana hoy reverompera randriarymalalalova iri izay nitarika ny fampianarana mialohan'ny fitsofan-drano nataony
lapany fifankatiavana trano firaisankina ny trano izay atrehantsika tahako izao dia trano izay natao ienona ienona ireo sahirana ary indrindraindrindra trano hialokalofana reo olona izay mijaly olona izay ahirikirika eo anivo ny fiarama ka ezaka mandrakariva isika izay monina izay miserasera indrindrindrindra ato anatin'ity fianakaviana ity a famia mba ampandraika izay fifanompoana izay fifankatiavana izay amin'ny alalan'ny fifandeferana amin'ny alalan'ny fifampihenona
ny fotoana rehetra dia teo an-trano ny filoham-panorina ny ong fami reverompera olian cadenas armino randriamamonjy radio fafy tsorono mandidy ho an'ny rdb
izay ny zavanisy tany tsiromandidy fa navoaka sy nampafantarina ny farany herinandro lasa teo kosa tao amboy mandroso mandro tsara faritry sofia ny didipitondrana kominaly mifeny abaloa momba nyfandrarahana omby any antoerana manazava izy ary ny lehibe any distrika mandro tsara velomaro faustin ateo amin'ny micro ny emmanuel arabe dokotany mpanao gazety ny radio fivoarana mandro tsara
natao zany mba hialana tamin'ny olana tamin'ny tondasa igny dia niato na nydidy fotoagnana lavalava ny tsiananomby teto amintsika ary natao koa zany hialana lavitra amin'ny hoe famotsiagna omby isian'izay le hoe traçabilité bebe kokoa na mi lafiny eo anivon'ny commune mambara zareo hoe zao ny haba tandrifiny zay eo amin'ny service d'ordre ny contrôle zany zao ny haba raisy ny eo amin'ny délégué mpanjakagna lehibe ny boribony tany zao ny haba raisy amin'io zay voatondro ao agnatin'io arrêté numéro 32 io a zay arrêté intercommunal dia io no tantaragny arabaky teny
fankasitrahana atrany hoan'ny ireto tompony ndraiky mpanjakana izay efa voatanisa teo aloha ireo no hoentiny mpividy omby ato amin'ny etsena sabotsy be eto Mandratsara. Andramatoa Lezara:
tegna mahafaly zahay ny fatongavana tsifo distrik eto Mandratsara, nandeha nagnazava sady nagnambara rete vitany kominal magneran'ny fivondronany Mandratsara ty mikasiky ny raharaha momba ny omby, satria itsenany omby tio asa maro mpivelogno be izy ty, na zay ny mpivarotra omby na ny mpivarotra mofo na ny mpivarotra tady aby aza, maro be zany ny mpagnano bara le ty koa, maro zegny zavatra ilagna itsenany omby ty. Ke nony maray aman-dreniny chef distrik eto mikarakara zay zanany tonga eto izy nagnatsara le zavatra nampimenimeniny zay taketo, ke mahafaly zay ny fatongavany taketoka. Mankasitrika anao zay chef distrik amin'ny fikarakaranao zay ampagnano sabotsy be.
Dia izay vavaoany mikasika ny fandraragnany omby izay no azo ampitaina avy atimy distrikny Mandratsara, rabe tokotany Emmanuel Dosto Eviski avy amin'ny radio fivoarana Mandratsara, ampitaina ho an'ny mpiainony radio Dombosko.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mbola nametraka fitokisana an'andriamatoa Emmanuel Macron hitondra la Frantsa mandritra ny dimy taona indray ny vahoaka frantsay. Ny bata nyfandresena tamin'ny alalan'ny tambato valo amby dimapolo faingo dimy isanjato ity filoha amperinasa ity omaly nandritra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa, araiky amby efapolo faingo dimy isanjato kosa no azondramatoa Marine Le Pen. Tambato ny atsara raha hoarina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Nanambara moa ramatoa Marine Le Pen fa hiady hatramin'ny tenany ary fiodinana fahatelo ho azy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterahana amin'ny volana jona ho avy izao. Mitombo kosa ny isa matin'ny COVID-19 any Shanghai any Chine, na dia entitra dia entitra aza ny fampiarana ny fepetra fiobohana nanomboka ny fiandohany ity volana avrily ity. Asivy amin'ny telopolo ny isan'ny olona maty tao anatin'ny efatra amby roapolo ora araka mitatitra ny voaka omaly, roa arivo sy roa alina ny isan'ny tranga vaovao. Manalika ny sivy folo ny isan'ny maty hatramin'ny mpoira amin'ny valana aretina tamin'ity taona ity, ary manodidina ny dimy hetsy ireo efa mitondra sy mbola mitondra ny tsimoka aretina. Raha mbola tsy voafemo ny aretina any Shanghai, mikoropaka ihany koa ny any Pekin renivohitra. Roa amby roapolo ny tranga vaovao mitondra ny tsimoka aretina omaly, tsy maintsy isy noho izany ny fepetra entitra hisoroana ny fiparitahany tsimoka aretina coronavirus any Chine. Ny any Ukraine roa volana izao no nanafian'ny tafika rosiana ity firenena ity, mito ny zera bomban'ny Rosia hambabona tanteraka ny any Donbas. Nandritra izany nandrasana tao Kiev renivohitra omaly ny sekretera-panjakana amerikana Antony Blinken sy ny sekretera misahana ny fiarovana. Ny fomba anatanterahana ny famatsiana fitaovam-piadiana avy amin'ny amerikana hanampiana ny Ukraine no voalaza ho votoatindihana izy mirahalahy ireo. Ankoatr'izay, nanambara ny fitondrana ukrainianna fa miaramila rosiana maherin'ny arivo sy roa alina no maty tao anatin'ny roa volana nanafiana azy ireo tany Ukraine. Ankoatr'izay ihany koa, ny fitondrana amin'ny Turkia dia nilaza fa tsy mahazo misidina amin'ny faritry ny habakabany ny fiaramanidina rosiana ao anatin'ny telo volana. I Rosia izay nanafitra ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan teo amin'ny ora farany raha nisy nikasa mono izy ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo.